7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Radu Benea
și Oana Serafim.
La Chișinău continuă protestele. Câteva sute de oameni stau în corturi și spun că nu vor pleca până când nu le se vor satisface doleanțele.
Reacția ale autorităților și opoziției.
Rubrica Dreptul tău, tot despre protestul, dreptul la proteste și revendicări. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Până seara, în piața Marea Adunări Naționale continuă protestul lansat duminică la mitingul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr. În acest moment, informează organizatorii, în piață s-ar afla în jur de 100 de corturi și se pare că se mai ridică și corturi militare suplimentare, iar poliția afirmă că sunt în jur de 300-350 de persoane. Mai multe informații despre proteste și despre reacții la aceste proteste în minutele următoare în cursul emisiunii. Kremlinul urmărește cu atenție evoluția situației din Republica Moldova, unde au loc acțiuni de protest, a declarat la Moscova Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus Vladimir Putin. Iar la ședința de luni a Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară urma să se decidă dacă ancheta privind devalizarea trei bănci va fi continuată de compania americană Kroll, cea care a efectuat și faza inițială a anchetei. Premierul Valeriu Streleț a anunțat însă că suma cerută de compania Kroll este foarte mare, motiv pentru care discuțiile vor continua. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că valul de imigranți sosit recent în țară va schimba și preocupa Germania în anii care vin. La sfârșitul săptămânii, circa 20.000 de refugiați și imigranți au venit în Germania din Ungaria, trecând prin Austria. Totodată, guvernul de coaliție al doamnei Merkel a aprobat un buget suplimentar de 6 miliarde de euro pentru a face față valului de imigranți. La Paris, președintele François Hollande a declarat că în scurt timp Comisia Europeană va veni cu o propunere privind admiterea în Uniunea Europeană și distribuirea obligatorie a 120.000 de refugiați între țările membre. Premierul Ungariei Viktor Orban a reacționat imediat susținând că niciun sistem de cote nu își are rostul atâta timp cât Uniunea Europeană nu își poate apăra granițele. Premierul Turciei Ahmet Davutoglu a criticat țările din Uniunea Europeană pentru numărul, citez, ridicol de mic de refugiați pe care l-acceptă și a reamintit că Turcia a primit deja peste 2 milioane de refugiați din Siria și Irak. Pe de altă parte, președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat că, citez, lumea întreagă și în special Europa au o datorie umanitară și istorică să facă mai mult pentru imigranți. Declarația a fost făcută duminică când l-a primit în audiență pe noul ambasador al Ungariei la Teheran. Iranul, a mai declarat Rouhani, a primit numărul cel mai mare de refugiați între țările din regiune. În cursul lunii septembrie, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, va face prima sa vizită în Ucraina, s-a anunțat la Kiev. Ministrul de externe Pavlo Klimkin a declarat, după întrevedere cu Stoltenberg, că Ucraina se va folosi de această vizită simbolică pentru a întări și extinde relațiile cu Alianța Nord-Atlantică. Mai mult, Klimkin a declarat că se vor aproba o serie de documente strategice, inclusiv noua doctrină militară, ceea ce va permite deschiderea unei reprezentanțe NATO la Kiev.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii protestatarilor și reprezentanții autorităților au declarat fiecare în parte că doresc să poarte un dialog în baza revendicărilor cerute la demonstrațiile antiguvernamentale care au început duminică în centrul Chișinăului. Ieri o astfel de întrevedere a eșuat după ce reprezentanții manifestanților nu au mers la Ministerul Agriculturii, unde îi aștepta premierul Valeriu Streleț. Astăzi protestatarii au chemat primele persoane în stat să-i viziteze în piață. Manifestanții din Piața Marii Adunări Naționale încep să se organizeze. Încă de duminică a fost ales Consiliul Marii Adunări Naționale, condus de Andrei Năstase. Astăzi, la ședința Consiliului, au fost numiți Valentin Dolganiuc în funcția de vicepreședinte, iar Kiril Moțpan în cea de secretar general. Totodată, pentru un eventual dialog cu guvernarea, s-a creat un grup de intermediere și reprezentare. Cu Valentina Basiul, care se află în piață, am vorbit acum câteva minute.
Potrivit poliției, la această oră, în Piața Mare a Adunării Naționale, s-ar afla în jur de 300-350 de persoane. Organizatorii spun că ar fi undeva la 400 de oameni. Cei care se ocupă nemijlocit de amplasarea în corturi mi-au spus că au ajuns la cifra de 100 de corturi. Am văzut cum unele corturi militare, ale foștilor militari, se instalează, deci se pun așa corturi suplimentare. Acum au început să țină iarăși discursuri după o pauză de câteva ore. Andrei Năstase, unul dintre fruntașii acestor protestatari, a anunțat de la tribună că dacă sunt ignorați, mâine vor începe un dialog cu reprezentanții misiunilor diplomatice care să intermedieze acest dialog cu guvernanții. Și au spus că cei de la guvernare încă nu i-au căutat, nu i-au contactat. Am vorbit cu câțiva oameni veniți după serviciu sau după ore, studenți, care au fost și ieri în piață și au revenit acum. Se pare că mai multă lume vine după serviciu, trece pe aici. E un du-te-vino, așa.
Valentina, poți să-mi spui, au apărut cumva și personalități politice, lideri politici?
Nu am văzut până la această oră. Oricum, ieri au fost mai mulți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, deci e clar unde au acești protestatari sprijinul.
A fost Valentina Basiul, aflată în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. Vom reveni în ediția emisiunii Sinteza Zilei de la ora 21 la situația din piață. Unul dintre liderii mișcării Demnitatea și Adevăr este analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Platforma civică Demnitate și Adevăr pledează constant pentru mitinguri de protest în exclusivitate pașnice și are un șir de argumente care demonstrează că la izbândă se poate ajunge doar prin mitinguri de protest pașnice.
Dar n-aveți un partid în care să existe disciplină, în care toți membrii și cei convocați să se supună unor sugestii, ordine? Fiecare e pe cont propriu.
Este adevărat, dar există reversul acestei medalii, faptul că suntem un grup de oameni care nu suntem formal uniți într-o organizație și avem un scop comun, ca Republica Moldova să revină la normalitate, apelăm la cetățeni. Ceea ce facem noi, le spunem, stimați cetățeni, noi ne manifestăm doar civic, pentru a scoate țara din această oligarhie, trebuie să vă alăturați de noi.
Asta este... garantați? Pentru că de fiecare dată autoritățile, legislatorul spune cine convoacă oamenii își asumă responsabilitatea și eventualele consecințe.
Este adevărat, noi ne-am adresat la veteranii de război care consimt și care ne-au asigurat că au tot arsenalul de cunoștințe, de aptitudini, astfel încât să asigure că astfel de întruniri masive pot fi pașnice, iar provocatorii pot fi imediat identificați și izolați. Lucru care s-a și întâmplat și le suntem foarte recunoscători combatanților, veteranilor, fără care pur și simplu cred că mitingul nostru nu ar fi reușit.
Mesajul Maia Sandu, chiar dumneavoastră l-ați citit. A fost o improvizație sau este cumva orientat atenția spre un potențial lider de marcă?
Bine, pentru că m-a întrebat, trebuie să recunosc că m-am întâlnit de multe ori cu doamna Maia Sandu, am avut o discuție foarte sinceră. Maia Sandu are o poziție civică foarte clară și mi-a permis mie ca eu să expun această poziție. Alte lucruri eu nu vreau să le discut. Maia Sandu a făcut declarații de presă în care a anunțat foarte clar că are interesul să rămână în Republica Moldova și să-și continue activitatea. Ce se va întâmpla mai departe eu nu pot spune aici, dar eu vreau să-i conving pe radioascultătorii noștri că platforma va rămâne civică, va rămâne un fel de organizație informală, neguvernamentală, care va tinde să devină câine de pază, pentru că dacă eventual pleacă ăștia și vin alții, cei care vin și pe care la început îi considerăm de buni, să nu lunice spre oligarhie, spre corupție și așa mai departe.
Dar un eventual candidat la prezidențiale, dacă tot ați revendicat schimbarea sistemului de alegere al președintelui, ar fi logic să aveți un candidat. Nu vă cer nume, dar vă gândiți deja la un candidat al platformei?
Eu vreau ca toată lumea să înțeleagă că noi suntem o platformă civică, noi nu numim candidați, nu identificăm și așa mai departe. Noi suntem într-un proces și lumea ne întreabă, dacă v-ați angajat, trebuie să duceți lucrurile până la capăt, trebuie să aveți tot planul strategic și așa mai departe. La care eu le spun, oameni, eu sunt cetățean și prin propriul exemplu vă îndemn să procedați la fel ca mine. În privința platformelor politice și așa mai departe, se va decide și probabil este posibil acest lucru după ce ne convingem că suportul pentru schimbare este atât de mare încât oamenii cu calități se vor manifesta ei singuri. Nu putem noi să-i clocim pe eventualii lideri și să spunem ăsta e bun, susțineți-l. Ei trebuie să se manifeste.
A fost părerea lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cum reacționează opoziția, și cea parlamentară și cea extraparlamentară, față de protestele masive de la Chișinău? Este ceea ce a căutat să afle Ala Ceapai.
Cele mai active partide de opoziție din Parlament și extraparlamentare, atât de dreapta cât și de stânga, spun că susțin revendicările protestatarilor din Piața Marii Adunării Naționale, chiar dacă au preferat să nu ia parte la protestul antiguvernamental. Liderul partidului de opoziție cu cele mai multe mandate în Parlament, Igor Dodon, a notat pe rețeaua de socializare Facebook că socialiștii împărtășesc nemulțumirile exprimate de participanți la protestele de duminică. Citez, sperăm că aceste revendicări să fie obținute cât mai curând. Acum, sub presiunea socială, guvernarea va trebui să plece, am încheiat citatul. Totodată, Igor Dodon a precizat că socialiștii au propria lor agendă politică. Citez din nou, vom avea acțiunile noastre concrete și avem o altă viziune asupra viitorului Republicii Moldova decât organizatorii platformei DAM. Unul din fruntașii opoziției comuniste, Artur Reșetnikov, spune, cu referire la protestul organizat de Platforma Demnitate și Adevăr, că revendicările avansate de protestatari sunt similare cu cele ale comuniștilor.
Ori noi comuniști încă vreo 4 ani în urmă am atenționat că Republica Moldova devine un stat capturat și puterea aparține oligarhilor. De aceea, aceste cerințe sunt normale, firești. Totodată, noi comuniști nu vrem ca anumite partide sau forțe politice să se folosească de situația complicată în Republica Moldova și să schimbăm unii oligarhi cu alți oligarhi.
Dar iată ce crede Artur Reșetnikov despre al doilea protest organizat duminică în fața Procuraturii Generale de fostul său coleg de partid, Grigore Petrenko, în prezent liderul partidului Casa Noastră Moldova.
Cetățenii au dreptul să se expună liber, inclusiv nemulțumirile care sunt, dar tot trebuie să fie într-o formă civilizată, pașnică și legală.
Protestul din fața Procuraturii nu a decurs pașnic. Au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine, în urma cărora au fost reținute 8 persoane, inclusiv fruntașul formațiunii Grigore Petrenko. Liderul partidului extraparlamentar, Partidul Nostru, Renato Usatăi, a postat sâmbătă un apel video în care și-a îndemnat susținătorii să iasă duminică în Piața Marii Adunării Naționale și să protesteze împotriva actualei guvernări. Iată ce ne-a spus astăzi vicepreședintele formațiunii, Ilea Ancașu, care a fost și el prezent ieri la protest.
Ieri în piață au fost membrii și simpatizanții partidului, fără simbolistică de partid, ca cetățeni au protestat absolut pașnic și au făcut uz de dreptul lor la protest.
Ilea Ancașu spune că a asistat timp de câteva minute și la protestul din fața Procuraturii. El susține că nu a văzut printre protestatari susținători ai partidului nostru.
Organizatorii acestor două proteste au viziuni politice diametral opuse, s-au văzut revindicări similare. Nu organizatorii, dar modul defectuos criminal în care au guvernat aceștia de la putere i-au împins pe oameni în stradă.
Reprezentanții Partidului Popular European din Moldova, care dețin 3 mandate în Parlament și se poziționează în opoziție, nu au comentat deocamdată protestul din Piața Marii Adunării Naționale, deși în ajun au îndemnat oamenii să participe la el. Un îndemn public de a participa la protest a fost formulat și de alte partide de dreapta, între care Partidul Liberal Reformator, care a declarat că sprijină revendicările Platformei Demnitate și Adevăr. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la protestele de la Chișinău și la reacția autorităților imediat peste câteva minute.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Bena și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dreptul tău, în care Vasile Botnaru vorbește astăzi cu Arcadie Barbaroșie, un alt organizator al protestelor masive de la Chișinău, despre revendicările aduse de protestatarii din piața Marii Adunări Naționale și ce scrie mâine ziarul Adevărul.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați de nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom frunzări presa de limbă română și de limbă rusă despre protestele masive de la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În ediția de astăzi a rubricii noastre săptămânale, Vasile Botnaru vorbește cu sociologul Arcadie Barbaroșie, directorul de la Institutul pentru Politici Publice, despre dreptul la proteste. Domnul Barbaroșie este unul dintre organizatorii manifestațiilor de protest de la Chișinău.
Dreptul la protest presupune și înfrânarea energiilor, presupune încadrarea în limitele unor norme legale, unor proceduri impuse de autorități sau, cum a fost în ziua de 7 aprilie, victorioșii nu sunt judecați.
Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea noastră. Este exact cazul despre care ar fi bine să amintim permanent, dar dreptul la protest este un drept consfințat în Constituție, consfințat în tratatele și în acordurile internaționale, în convențiile la care Republica Moldova este parte, dar, pe de altă parte, în Constituție și în aceste tratate și convenții este consfințat dreptul la respectare legislației. Vrem să construim un stat de drept, asta înseamnă că toți sunt egali în fața legii și legea trebuie respectată de toți, inclusiv de participanții la proteste și la manifestații de orice tip, de orice orden. Sigur că ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie până acum eu cred că nu este elucidat completamente. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie este și rodul unor provocații bine gândite și realizate. Comportamentul maselor diferă mult de comportamentul fiecare individ în parte care este membru al acelei mase de oameni. Lucrul ăsta trebuia să țină cont atunci, la 7 aprilie, guvernarea. Se pare că astăzi, la 6 septembrie, lecțiile au fost învățate. Cel puțin s-a văzut că Ministerul de Interne este gata să dea replică oricăror provocații, oricăror încercări de a acutiza situația.
A protejat foarte bine clădirile guvernamentale, dar protestatarii i-a lăsat pe barba lor, pe voluntarii care au asigurat securitatea până la urmă. Deocamdată a funcționat.
Deocamdată a funcționat, în sensul ăsta poliția trebuie să mai învețe multe și trebuie să învețe și de la partenerii din vest, care au experiențe mari în a asigura ordinea pe parcursul diferitor manifestații pașnice sau mai puțin pașnice.
Un al doilea aspect care ne interesează, cât de legitimă și reprezentativă este această adunare națională, declarată Mare Adunare Națională, mai ales nucleul care și-a asumat dreptul să reprezinte 4 milioane de locuitori ai Republicii Moldova, așa au declarat din tribună organizatorii. Dacă nu iese cumva, și replica asta o vedem pe rețelele socializare, kto pervy vstal, tovo etap, zice rusul. Cine apucă primul drapelul devine lider.
Este foarte bună întrebarea noastră. Ea, sigur că ar merita o discuție mai pendelită și mai lungă. Este corelația dintre legitimitate, reprezentativitate, cine stă în spatele meu. Eu sunt adesea întrebat, pe cine reprezinți tu ca și directorul acestui institut de politici publice și când zici că ești partea societății civile și reprezint societatea civilă? Răspunsul este adesea, eu reprezint prin faptul că mi-e pasă. Eu mă implic în ceea ce face guvernarea și că eu mă folosesc completamente de dreptul meu la libera exprimare, de dreptul meu la libertatea manifestațiilor.
Și unul care nu este de acord cu opinia dumneavoastră nu are decât să vă facă concurență pe același teren.
Se bucură exact de aceleași drepturi de care mă bucur și eu. Pentru noi, sigur că este foarte important faptul, pentru foarte multe lume este important faptul că în piață au ieșit atât de mulți oameni. care, atenție, nu au fost plătiți să vină în piață. Au plătit din banii proprii. Au venit din toate părțile țării. Reprezintă diferite segmente sociale. Și fermieri, și intelectuali, și pensionari. Și ceea ce este extrem de important, sunt foarte mulți tineri. Au fost foarte mulți tineri dacă să comparăm cu alte evenimente de acest tip. Aceasta înseamnă că problemele pe care le-au formulat și eventual soluțiile pe care le-au formulat acești membri ai grupului de inițiativă, aceste probleme sunt conștientizate și de populația țării, în mare măsură, și soluțiile sunt susținute de mulți din concetățenii noștri.
Opinia lui Arcade Barbăroșie, directorul IPP într-un dialog cu Vasile Botnarul, în cadrul rubricii Dreptul tău.
Dacă tot domnul Barbăroșie vorbea despre cât de răspândite sunt nemulțumirile celor prezenți ieri la protestele de la Chișinău, Valentina Basiu l-a căutat să afle cum anume răspund autoritățile până acum acestor revendicări.
Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, spune că reprezentanții guvernării vor analiza revendicările protestatarilor și, dacă va fi cazul, vor fi luate și măsuri. El a mai spus că datoria deputaților e să ceară mai insistent ca instituțiile statului să-și facă treaba.
Opoziția într-o țară democrată are posibilitatea să spună punctul său de vedere, câteodată destul de așa grăjos și radical. Există multe nemulțumiri, nemulțumirile astea le împărtășim și noi, mai ales în ceea ce privește problemele astea economice. Și sociale, guvernarea trebuie să-și caute treabă. Dispariția banilor este o problemă cu care trebuie să ocupe instituțiile specializate. Și noi vedem că cu pas cu pas se fac careva investigații, analize și așa mai departe.
Vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a declarat că cererile oamenilor din piață sunt aproape identice cu cele ale liberalilor. El și-a exprimat speranța că protestele vor rămâne în limita legalului, fără provocări.
Noi am înaintat aceleași revindicări Partidul Liberal încă în anul 2010. Am tot spus că se întâmplă ceea ce se întâmplă și, din păcate, nu prea am fost auziți și ascultați atunci. Mai mult decât atât, unii dintre aceia care astăzi sunt voci ale mișcării date, pe atunci susțineau guvernarea fățiși și ne criticau pe noi pentru faptul că ridicam problemele legate de bancă. Și un capitol dureros pentru societatea noastră. Pe de parte avem nevoie de integrare europeană, de stabilitate politică pentru a putea depăși problemele cu care ne confruntăm. Pe de altă parte, evident că lucrurile trebuie rezolvate în ceea ce privește miliardul și celelalte, pentru că altfel nu o să primim sprijin în continuare.
Atât Diacov cât și Chirtoacă au vorbit cu vădit reproș despre platforma DACA, despre o viitoare formațiune politică. Iar reprezentanții Băncii Naționale au refuzat să comenteze, citez, acțiuni și declarații politice. În schimb, prim-adjunctul procurorului general, Eduard Harunjen, a respins criticile aduse oamenilor legii, care încerca să tergiverseze dosarele în cazul devalizării celor trei bănci. Ancheta durează, spune el, pentru că au fost create comisii rogatorii și au fost solicitați experți internaționali. În plus, ar fi vorba despre o infracțiune transfrontalieră.
Și noi tot dorim că făptașii să fie pedepsiți, pentru asta trebuie de probat. Deci ancheta merge. Eu n-am sesizat elemente de tergiversare. Sunt persoane bănuite, inclusiv din factori decizii, din organe și instituțiile de stat care au fost responsabile de situațiile din bănci. Și asta nu durează o săptămână sau o lună. Cum se poate dispus când se lucrează?
Andrei Năstase, unul dintre liderii protestatarilor, a explicat că aceștia nu negociază cu autoritățile decât în piață. El a spus că în caz de necesitate, manifestanții vor cere misiunilor diplomatice internaționale să intermedieze dialogul cu guvernanții. Prim-ministru Valeriu Streleț a declarat la rândul său că este gata să poarte discuții.
Le-am oferit tot spațiul și timpul necesar. Acum trebuie să ne întâlnim cu domnul președinte Timofte, după care o să decidem ce facem. Noi să așteptăm acolo unde să le spunem noi.
Premierul a spus că vrea să asigure un climat de stabilitate politică. Citez, un alt scenariu este extrem de periculos pentru viitorul Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România continuă acțiunile în forță ale Departamentului Național Anticorupție cu arestarea ieri a primarului general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, prins în flagrant delict. O relatare de la Sabina Fati.
De ce primarul general al Bucureștiului ar fi continuat să intre în jocuri murdare și să accepte mită după ce mai mulți apropiați de ei săi au fost prinși de procurorii anticorupție? Aceasta este una dintre întrebările persistente ale acestor zile. Sorin Oprescu are 64 de ani și se află în arest preventiv după ce unul dintre denunțătorii lui s-a dus cu bani marcați de către procurori la reședința primarului general de la Ciolpani. A fost vorba despre 25.000 de euro pe care edilul Bucureștiului i-ar fi primit într-o pungă bagă de cadouri. Procurorii anticorupție împreună cu Serviciul Român de Informații îl urmăresc de mai multă vreme pe Oprescu, dar primarul general a crezut că prin măsurile sale de protecție, un dispozitiv de bruiere montat la reședința sa din pădurea Ciolpani, spre exemplu, sau obligativitatea ca musafirii care îi aduceau mita să-și lase telefoanele înainte de întâlnirea cu el. În referatul Direcției Naționale Anticorupție se precizează că Sorin Oprescu ar fi primit în perioada 2013-2015 mită în valoare de 1 milion de euro doar de la unul dintre oamenii de afaceri care a primit contracte de la Primăria Generală. Procurorii au dovezi că în interiorul Primăriei Generale a Bucureștiului funcționa un sistem din care făceau parte mai mulți angajați plus primarul, sistem prin care firmele care doreau să câștige contracte trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat din execuția acelor contracte cu titlul de mită factorilor de decizie din primărie. Fost doctor chirurg și director al Spitalului Universitar din București, Sorin Oprescu a reușit să fie ales de două ori primarul general al Bucureștiului, obținând deci cele mai multe voturi după șeful statului, cu ajutorul unei scamatorii. S-a deghizat în independentul care luptă alături de cei mulți împotriva statului asupritor și sistemului care se autogenerează. În spatele cortinei a rămas însă dedicat Partidului Social Democrat, care l-a lansat în politică pe seama pedigriului său familial. Sorin Oprescu a crescut în cartierul Burgheziei Roșii împreună cu Nicu Ceaușescu, fiul preferat al dictatorului. Tatăl său era general de securitate, iar mama ofițer la Departamentul de Informații Externe. Toate aceste detalii ar putea explica poate de ce Sorin Oprescu nu s-a temut de procurorii anticorupție și de specialiștii Serviciului Român de Informații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o invitație la lectură semnată de Emilian Galai Cupăun.
Bine zis, eu cred că trebuie citite numai cărțile care ne trec prin Ciur și prin Dermon. Cum e să scrii o asemenea carte? Iată întrebarea. Neerlandezul Herman Koch a făcut în 2009 romanul Cina Polirom 2015, izbindu-te în moalele capului și încă în mai multe ediții și limbi, ca pentru a sparge marea înghețată dinăuntru nostru. Îmi imaginez că după ce ai citit Cina, nu te ridici de la masă fericit și relaxat, observă The Economist. Altminteri, însuși naratorul pare să ne avertizeze atunci când se confesează franc din primele pagini. N-aveam niciun chef să merg să mănânc la restaurant. O întâlnire stabilită să aibă loc în viitorul apropiat e poarta spre iad, iar seara propriu-zisă e iadul însuși. Ce urmează s-ar putea numi convențional o lungă coborâre în infern, fiecare din cei patru protagoniști, doi frați cu soțiile lor, în ritm propriu, antrenându-i însă și pe ceilalți, căci în cauze însuși destinul familiei. În ciuda unor diferențe vădite, cel mai mare dintre frați, Serge, este un cunoscut om politic și probabil prim-ministru peste doar 7 luni, pe când Paul Mezinul e șomer de mai bine de 9 ani, pe cât de nefericită pare să fie Babette, soția lui Serge în căsnicie, pe atât de împlinită este Claire, soția lui Paul, o dramă cumplită i-a adus în jurul aceleiași mese. Și dacă întârzie totuși să o abordeze fățiș, e numai din cauza acelor concese fără șir pe care le facem cu toții pentru viața noastră liniștită. Când în fine îi dau glas, acum știm tot ce s-a întâmplat, toți patru știm faptele. Și anume că Rick, fiul lui Serge, și Michael, fiul lui Paul, tocmai au linșat o boschetare dormind într-o cabină de bancomat, aruncând în ea o canistră goală căreia i-au dat foc, iar acum sunt șantajați de Bo, fiul adoptiv al cuplului Serge și Babette, toate convențiile sunt date uitării, mai puțin glasul sângelui, al lui Claire. Nu mă înțelege greșit, nu încerc decât să mă pun în pielea altcuiva, nu în cea boschetare, ci în a lui Michael și Rick, a fiilor noștri. Nu sunt beți, nu sunt sub influența drogurilor. Vor să scoate bani de la bancomat, dar dau de cineva care zace acolo, împrăștiind un miros pestilențial. Și atunci se pune la cale o altă tragedie, la fel de odioasă, de data asta cu complicitatea a doi părinți. Redactat în formă de cine propriu-zise, de la aperitiv, antreu la desert și digestiv fără a uita de bacșiș, romanul te poartă prin toate cercurile iadului, confirmând odată în plus, dacă mai era nevoie, că infernul sunt ceilalți, exact în măsura în care eu este altul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Doina Stimpovski de la Adevărul Moldova.
Duminică, organizatorii mitingului au anunțat despre permanentizarea manifestației. Citiți în paginile ziarului un reportaj de la fața locului despre cum a trecut prima noapte a protestatarilor, dar și care sunt cerințele unor oameni concreți aflați în Piața Marii Adunări Naționale. De asemenea, aflați ce cred politicienii de la Chișinău despre aceste proteste. Noi am contactat atât reprezentanții ai partidelor de dreapta, cât și cei de stânga, care ne-au spus că este dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirea. Totodată, unii dintre ei se arată îngrijorați de faptul că evenimentele ar putea lua o turnură tragică și se tem de o posibilă lovitură de stat. Deși fac parte din partide diferite, deputații sunt de acord cu un singur lucru. Republica Moldova traversează o perioadă grea, iar problemele trebuie rezolvate urgent. Tot în ediția de mâine citiți povestea unui moldovean convertit la islam. Acesta este originar din raionul Basarabeasca și s-a convertit la islam la vârsta de 30 de ani.
Cu recomandările din Adevărul de Mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.